tak leď. Tvoj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdy nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Ojne, 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 ojne.
Slucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezké středeční odpoledne, vážení posluchači, příznivci Svobodného vysílače CS. Ze studia Helen vysíláme pořad S Helenou na rovinu. Pořad, který je určen vám, posluchačům, kteří chcete nejen poslouchat, ale také být aktivními účastníky besedy na dané téma. Téma, které si můžete už pro příští vysílání i sami zvolit. Stačí poslat SMSku nebo zavolat na telefonní číslo 721 557 022. Dnešním tématem se stala jedna z největších otázek světa, která se zabývá definicí, co je pravda. Budeme hovořit o tom, co je pravda, jaké jsou vlastnosti pravdy, zda se pravda nemění podle toho, kolik lidí tomu či onomu věří. Prostě probereme pravdu a lež ze všech stran, jak se na Svobodný vysílač sluší a patří. Hostem vysílání je pro nás již známý léčitel, psychoterapeut, ale také vystudovaný psycholog, kamarád Honza Savedra. Ještě než začneme, chci potěšit ty, kteří psali, aby pokračovalo věštění budoucnosti bez odtajnění identity. I dnes se můžete ptát Ivany Reginy Kupcové-Sádlové, jakou cestou se vydat na své životní křižovatce, jak se rozhodnout, činíte-li důležité rozhodnutí, co udělat, aby se vám dařilo lépe a na další pro vás důležité otázky. To všechno až ve druhé polovině pořadu, kdy Ivana Regina Kupcová-Sádlová přijde do studia. Nyní už pravda a Honza Savedra.
No tak musíme si říct hned na začátku, že je pravda tvoje vlastní a potom je pravda obecná. A teď je mezi tím veliký boj. Možná jsi si všimla, že říkáme milosrdná lež, lež, která má nějaký účinek, protože se většinou lže proto, abychom něčeho docílili. Ale neříká se milosrdná pravda, neříká se účelová pravda. Prostě o té pravdě se zase tolik nemluví. A to je proto, že pravda obecně se hledá velmi složitě.
Když už jsme u té pravdy, tak neříká se sice milosrdná pravda, ale emocionálně upravená pravda. A to je ta milosrdná lež. Pak je tu hledání skutečné pravdy, pak je pravda za každou cenu, to je pravda, která může ublížit. A pak se říká žít v pravdě. Ačkoliv upřímně řečeno, není vůbec jasné, co se tímto myslí. Co je to žít v pravdě? Je to říkat pravdu za všech okolností? A je něco takového vůbec možného, nebo je to výrok ryze církevní? Přitom samotná církev má ve svých dějinných událostech případy, kdy i její svatí nemluvili pravdu. A nemusíme chodit vůbec daleko. Třeba svatý Jan Nepomucký byl umučen a svržen do Vltavy právě proto, že neřekl pravdu. Zda skutečně šlo o vyzrazení zpovědního tajemství manželky Václava IV. Nebo zda šlo o tajemství spiklenců kolem Jana z Jenštejna, ponechme historikům. Ale je to odvěké hledání pravdy.
To je právě to, co jsme si tady, nebo to, co jsem před chviličkou říkal. Víš, ona ta pravda, žít v pravdě znamená dělat i věci, které mi nejsou příjemné, ale které káži, neboli nemůžu kázat vodu a pít víno. To je takové, jako nemůže lékař alkoholik vyprávět alkoholikům, jak se dá dobře bez alkoholu žít. To je to žít v pravdě. A je to samozřejmě také hodně církevní, takové jako ponaučení, protože žít v pravdě, budeš uznávat jediného Boha a tak dále. To se všechno vzájemně prolíná. Pravda jako taková, podívej se, bude jeden problém, tvoje pravda bude úplně jiná než pravda tvého muže a oba budete mít pravdu. Je to prostě, vždycky je pravda o kompromisu a vždycky je pravda o tom, jestli to má smysl, jestli to má užitek, jestli je to dobře, jestli to, že říkám pravdu, mě učili od malička, tohle nesmíš nikde říkat, to bylo v době socialismu, aby nás nezavřeli, že jo, takže já jsem radši neříkal nic, než bych říkal nepravdu. Ale tu pravdu jsem říct nesměl.
No, když se vrátíme hodně do historie, tak si vzpomeňme v souvislosti s upálením Jana Husa v Kostnici, který raději zemřel, než by zradil to, co považoval za pravdu.
Tam na něj byl spáchán vlastně podvod, on měl záruky se nesplnily, ale on trval na své pravdě. On prostě kázal to, co bylo psáno v Bibli, mimo jiné, že církev nemá mít majetky, že jo. Takže on na své pravdě trval.
A nechtěl ji zradit.
Nechtěl zradit sám sebe, chtěl právě žít v té pravdě. Otázka je, jestli to mělo smysl. Ta jeho smrt posléze.
A otázka tedy zní, zda má smysl mluvit pravdu?
Podívej se, pravdu zase, tu svou, tu subjektivní pravdu nemůžeš úplně vždycky říct. Musí třeba někdy být ta milosrdná lež. Nebo nemůžeš říkat pravdu tak, aby si ublížila svému blízkému. Vlastně i naše soudnictví uznává, že nemusíš vypovídat, pokud by si svojí výpovědí ublížila sobě anebo svým blízkým. Prostě pravda se ne vždy vyplatí říkat.
To znamená, že takovou tu pravdu, tu Husovo pravdu, tu dnes lidé v podstatě nevnímají, nerozumí, že pravda tedy dnes není realitou srovnatelnou s tím, co si třeba myslel mistr Jan Hus, to znamená něčím, za co by položili život, že dnes je pravda srovnatelná spíše s fikcí, protože pro většinu dnešních lidí neexistuje žádná taková pravda, která by mohla mít větší cenu než vlastní život.
To určitě ne a je to hlavně proto, že mistr Jan Hus měl vizi, měl ideály. Dneska vize, ideály, podívej se, když se podíváme trošku do politiky, tak si vezmi, že na Letné bylo 250 000 lidí a skoro každý z nich tam byl pro svou, ale úplně jinou pravdu než ty ostatní. Tam bylo velice málo lidí, kteří by se ztotožňovali s pravdou, která se tam hlásala. Byli tam lidi z různých důvodů, ať už proto, že doma se nemůžou vykřičet, ať už proto, že se dostali do hlavního města, ať už proto, že třeba souhlasí s tím, že by se měl dělat trošku jiný systém v našem státě. Někdo tam byl proto, že mu není pan Babiš sympatický, někdo tam byl proto, že si myslí, že pan Babiš je špatný člověk. Prostě každý tam měl svoji pravdu. To, že se to hezky sloučilo a hezky se tam dalo několik transparentů a několik hesel a ty lidi s tím souhlasí, tak to je taková ta společenská pravda. To znamená, pakliže půjdu do obchodu, tak v tom obchodě nebudu dělat půj, tady všechno smrdí, protože by mě ty ostatní lidi okřikovali, že to není pravda. Takže to je ta pravda, kde se teď momentálně nacházím, tak se přizpůsobím. A protože když se podíváš zpátky, tak naším národním hrdinou je Švejk. To znamená vždycky tu pravdu maličko zaobalit.
No, ono, je to ještě pravda, anebo už milosrdná lež? Třeba když nelze říct kolegovi, který se čerstvě oženil, ty máš teda ošklivou ženu. Nebo mamince, která veze kočárek s miminkem, že má ošklivé dítě. To asi to je, ale není ta pravda, o kterou někdo skutečně stojí. Nebo můžeme si říkat, co chceme, tedy tu naší pravdu, nazrála tomu doba? Nebo je to neomalené a hloupé?
Je to tvoje pravda. To, že je ta žena ošklivá a to dítě je taky ošklivý, je tvoje pravda. Může se na to podívat druhý kolega a říct, hele, ale teď ona ošklivá není. Je to otázka vkusu. Je to tvoje pravda a ve své podstatě o tvou pravdu opravdu nikdo nestojí, protože co to má za účinek? Jestli mu chceš ublížit, tak to řekni. Jestli mu nechceš ublížit, tak mlč. Proč? Nikdo o to nezajímá. To je tvoje pravda.
Tak to tedy mám říkat jenom tu pravdu, kterou chce ode mě okolí slyšet? K čemu taková pravda povede?
Ne. Ty říkej pravdu, která má smysl. To znamená, že když ti tvůj kolega řekne, hele, prosím tě, ty prej si viděla moji manželku s nějakým cizím chlapem, tak tady řekni pravdu. Ale jestli je jeho manželka hezká nebo není hezká, nikoho to nezajímá, kromě tebe.
No, to už není ani moc pravda, to si spíš myslím, že je taková neomalenost a té by neměl být přikládán žádný význam.
Určitě je to neomalenost, je to hrubost, je to opravdu tvůj subjektivní pohled a nikoho to nezajímá a nic to nikomu nedá hlavně.
No a co taková pravda, přátelství a vztahy? Velice často si na začátku vztahu říkáme, že k sobě budeme upřímní, že si budeme říkat jenom pravdu, že si nebudeme lhát, ale jak to funguje doopravdy?
Doopravdy to funguje tak, že pokud se s někým seznamujeme, tak naopak se děláme trošku lepšími. Pak zjistíme, že je to člověk, s kterým bychom rádi měli vztah dlouhotrvající, pevný a začínáme říkat pravdu. Ta pravda se zase musí říkat ohleduplně. To znamená, nemůžu ti napálit, ale ty jsi byla 3x rozvedená, to seš jako nějaká holka do větru nebo co, ale ty mi řekneš, hele, já jsem byla tolikrát a tolikrát rozvedená a já to odkejvu a musím to přijmout, protože to bylo něco, co bylo přede mnou a mě se to netýká. Takže to zbližování, kdy tedy říkáme pravdu obvykle, tak nebo já nevím, muži mají někde za svobodná nějaký dítě. Určitě ti to chlap neřekne na druhém ani na třetím randeti. Řekne ti to, až když jste si bližší a když má pocit, že váš vztah má smysl, tak ti jen tak mimochodem řekne, já mám někde desetiletou dceru. A to je ta pravda, ale ta pravda nikdy není na začátku. A zase to, co jsi říkala, pravda musí být vkusná, ohleduplná. Nemůžu někomu napálit, já nevím, ty jsi zošklivěla, ty vypadáš, ty jsi se spravila a schovej si ty nohy, máš tam křečáky. Takhle se pravda neříká.
Můžeme říct, že se považujeme za upřímné a pravdivé, pokud používáme tu takzvanou milosrdnou lež?
No, otázka je, čeho se ta milosrdná lež týká. Samozřejmě, že ti velmi jemně například, místo abych ti řekl, Ježíš Maria, ty v té růžové vypadáš jak blbeček, tak ti řeknu, člověče Helenko, ale ta růžová to není tvoje barva, viď? Mně jsi se víc líbila v té hnědý. Říkám ti pravdu?
Tak předpokládám, že ano.
No, ale říkám ti, aniž bych tě urazil, ponížil, aniž by se tě to dotklo. Pravda lze říct i velmi ohleduplně a slušně. To není milosrdná lež, to je prostě jenom slušně a hezky řečená pravda.
Mnoho z nás tvrdí, že milosrdnou lež používají převážně lékaři. Proč?
Měli by. No, protože ne každý člověk unese ortel. Dneska už se na medicíně nevyučuje takzvaná etika. Prostě doktor klidně pacientovi řekne, tak pane, máte 2 měsíce života a ten člověk jde a oběsí se, protože tu pravdu neunese. Prostě to se nedá říkat. Ten člověk musí do poslední chvíle bojovat a věřit tomu, že se z té nemoci dostane. A víš, on se někdy stane zázrak a opravdu se z toho dostane. Prostě říct někomu surově za měsíc zemřete, je prostě bejkárna. To nejde jinak nazvat. A ta milosrdná lež by speciálně v medicíně měla fungovat 100%. Řeči o tom, že má ten pacient právo vědět, jak na tom je, je sice hezký, ale unese to?
To nevím, to by měl vědět lékař.
No jo, no tak lékař, který je ku příkladu chirurg těžkový, jestli já unesu, že mám takovou a takovou nemoc, že jo, pokud je ta nemoc hodně vážná, ten ví, co mám v kosti, ale co mám v hlavě, to by měl vědět psycholog anebo psychiatr. A ten mi zase takovouhle nemoc neoznámí, že jo.
A existují ty takzvané milosrdné lži jenom ve zdravotnictví, nebo třeba i doma? Máme nějaký důvod k milosrdným lžím?
Tak hlavně jsou to nemoci, to znamená zdravotnictví. Samozřejmě, že i doma, pokud je tam nějaká vážná nemoc, tak to můžeme malinko zaobalit, vymyslet si nemoc jinou, lehčí, léčitelnou a tak dále. A potom jsou samozřejmě lži takový ty, jako když se tě zeptám, jak se ti zdá můj kluk, tak mi řekneš, jo, dobrý, je to svým způsobem milosrdná lež, ale protože jsi kamarádka, tak mi potom řekneš to, co se ti na něm nelíbí, ale řekneš mi to právě hezky. Jo, nenapálíš mi to, ale to je nějaký šprťák a to je a on je tlustý. Prostě takhle mi to neřekneš. Řekneš mi to malinko jinak. A to jo, dobrý, to je to první, co z tebe vypadne, aby si získala nějaký čas na to si promyslet, jak mi to říct hezky, aniž bys mi ublížila, tak to potřebuješ právě k tomu tu milosrdnou lež na chviličku. Jinak milosrdná lež by se měla opravdu používat jenom v těch nejzávažnějších situacích, hlavně co se týče zdraví. Jinak bychom si ty věci měli jenom vkusně říkat, ale popravdě.
Já se chci dostat samozřejmě i k té politické pravdě a lži, ale když mluvíš o lži, ve skutečnosti tedy lež není žádné neštěstí nebo zlo, pokud nikomu neštěstí nebo zlo nenese.
No, to je totéž, jo. Lež se dá prostě zase rozškatulkovat. Je bájné lhaní, to mývají většinou děti, potom je lhaní, které by ti mělo přinést nějaký prospěch, to znamená, ty jsi snědla tu čokoládu, ne, já ne, a myslíš si, že bude klid eventuálně, že dostaneš další čokoládu, než se na to přijde, to už tak trošičku hraničí s podvodem. Potom je lež, která se mě vůbec netýká, například rybářská latina, to je lež jako prase, že jo. Chytil jsem takovýhleho sumce a ukáže ti 1,50 m a on ten sumec měl 40 cm. To jsou prostě lži, se dají rozškatulkovat, z jakého důvodu jsou, proč jsou a další věci. Víš?
Z toho vyplývá, že odsouzení hodná lež je jenom ta, kterou pronášíme výhradně ve svůj prospěch a na úkor ostatních.
Ano, to je ale 90% lži, ano.
A když jsme u té lži, tak co detektor lži? Usvědčí každého? Existuje vůbec funkční detektor lži? Nesvědčí o opaku fakt, že desítky špionů v klidu působili v cizích zemích, pravidelně procházeli detektorem lži a pravidelně ho oklamávali? Lze detektoru lži věřit?
Můj osobní názor je, že detektor lži je prostě něco, co ti při otázce měří zrychlení pulzu, zrychlení teploty. To znamená, že se snažíš mermomocí něco zatajit. Já si myslím, že velmi dobře funguje tam, kde je nízké IQ. Tam, kde je to IQ trošku vyšší, nebo kde jsou ty lidi školeni, jak jsi zmínila, špiony a tak dále, tak tam to samozřejmě je tak 50 na 50.
Zdá se, že nic nefunguje na 100%, ani detektor lži.
To opravdu ne, je to jenom stroj, žije si svým životem, zaznamenává, já nevím, věci, tam se tě můžou zeptat, jak se jmenuješ, a protože už tam sedíš 2 hodiny a chce se ti strašně čůrat, tak seš nervózní a napíše jim to, že se vůbec Helena nemenuješ, protože prostě se začneš potit z úplně jiných důvodů, velice prozaických, a prostě ten detektor lži to zaznamená. Víš, lež, ono se říká, že lež má krátké nohy. No, ono to většinou, Helenko, praskne.
No, začát, to bych si přála.
Neříkám, že se to stane hned, ale postupem doby, oni jsou to takový, my říkáme, že náhody neexistují, ale jsou to takový prostě stavy, kdy najednou potkáš někoho, koho si 10 let neviděla, on ti řekne něco, co vyvrací lež, kterou si se dozvěděla před měsícem. Zcela 100% a víš, že tomu můžeš věřit, co ti ten člověk říká, kterého si náhodně potkala. Prostě ta lež stejně jednou vyplave na povrch.
Je to tedy ta lež, která ubližuje. Není to taková ta lež, mezi kterou si zahrnul třeba ty rybářské, myslivecké lži, milosrdné lži?
No samozřejmě hlavně takhle. Oni vyplavou nakonec ty lži všechny, protože pak někde náhodou uvidíš podku toho rybáře a vidíš, jak ten sumec měl opravdu jenom těch 40 cm. I to se samozřejmě stane. Ale to jsou lži, které vůbec nevnímám, jdou okolo mě, netýkají se mě, nechtějí mě poškodit. Prostě taky jsou lži, kdy tady to vidíš na sociálních sítích, on jí napíše, že je vysoký, štíhlej, modrovoký blondiák a on je to malej, plešatej, tlustej chlap. To jsou lži, který de facto jsou mi jedno. To jsou takový spíš pohádky. Každý se trošku vylepšuje, každý chce ukázat, jak je ten dobrý myslivec nebo rybář nebo co. A pak ta pravda přijde najevo, buď se tomu zasmějeme, nebo se ten člověk stydí. Tady by spíš mělo být to, že si říkala, když se vrátím k těm vztahům, že právě mezi přáteli by ta pravda měla být samozřejmost.
Ale ani tam by neměla ubližovat.
Samozřejmě. Víš, vždycky je potřeba všechno dělat s vkusem tak, aby si se nemusela posléze stydět. A je to prostě o tom, že, jak jsem ti říkal, Helenko, ta růžová není tvoje barva. Neber si to.
Já když jsem vyhlašovala téma pravda a lež, tak mi přišel docela zajímavý e-mail. V jehož obsahu mimo jiné je také to, že jelikož se člověk ve svém životě setkává většinou se lží, přetvářkou a pokrytectvím, docela si zvykl na to, že světem sdělovaná pravda je vždy obalená do doplňujících informací. Tyto vylepšující doplňky mají prý za úkol zvyšovat důvěryhodnost informačního zdroje. Svět dokonce požaduje, aby ten, co říká nějakou zásadní informaci, byl takzvaně důvěryhodný. Jinými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že přeci nemůže lhát.
No, tak, že bych si o někom, teď rychle přemýšlím, myslel, že nikdy nelhal nebo lhát nebude, to mně přijde trošičku jako science fiction. Já si myslím, že každý z nás někdy nějakou lež použil, už proto, aby neublížil, už proto, že mu to nepřišlo jako zásadní informace, ale ve své podstatě s tím musím souhlasit, protože ano, můžu ti říct třemi slovy, vypadáš jako blbec, a nebo ti můžu říct, Helenko, to není tvoje barva. Trošku to zaobalení se od nás vyžaduje. Vyžaduje se proto, že máme dobrý chování, vychování, měli bychom se mezi sebou snažit si neubližovat. Proč si ubližovat? Ale jsem tvůj kamarád. Tak ti chci říct, že v té barvě nevypadáš dobře a musím zvolit vhodná slova, aby ti to nebylo líto, aby si se necítila nějak špatně nebo poníženě, ale aby si pochopila, že v tom nevypadáš dobře.
A co takzvaná vlastní pravda? Různý pohled na stejnou věc a přitom oba si budeme myslet, že máme svou pravdu.
To je trošku problém, to je potom právě o jisté toleranci, je to o diskuzi, lidi spolu velice málo mluví, pakliže já budu mít jiný pohled, ty budeš mít jiný pohled, oba dva máme možnost argumentačně toho druhého přesvědčit nebo jeho pravdu mírně omezit. To je jedna věc. Druhá věc, pakliže se toto nepovede, tak potom musíme oba dva maličko slevit, pokud spolu chceme vycházet. Nebo si zjistit informace na všech možných dostupných pramenech. Ale moje vlastní pravda se mi velice těžko odvolává. Musíš mě opravdu utlouct argumentama.
No, protože tu skutečnou pravdu, kterou hledám já, a třeba ty hledáš jinou skutečnou pravdu, tak tu definuji tím, co je mému srdci blízké. Nebo co si myslím, že může být pravda, protože tak žiju, takové mám životní zkušenosti, toto jsem si nastudovala.
Ano, to tak je. A teď je otázka, kdo z nás dvou má ty životní zkušenosti větší, kdo dostal víckrát po nose, od koho, jestli je to jenom od cizích lidí, nebo nedej bože od rodiny, o to jsou ty zkušenosti větší a bolestivější a ty se tím pádem k té pravdě přibližuješ víc než já. Ale to mi právě vysvětlíš, to je ta argumentace, to mi všechno řekneš a já trošku z té své pravdy jaksi ustoupím.
To znamená, že neexistuje absolutní pravda, spíše existuje taková mini pravda a různé pohledy na jednu skutečnost?
Ona existuje samozřejmě pravda, ale těžko se jí dopátrat. Těžko si prostě říct, ano, je to přesně takhle. Protože i ten člověk, který něco dělá a my si na něj tvoříme ten pravdivý obraz, se může najednou otočit. To vidíme velice často u politiků. Oni jdou a razí jednu linii a najednou, když zjistí, že to je špatně, tak to všechno, co doteďka hlásali, popřou a hlásají něco úplně jiného. Takže tam je vždycky dobře si ten konečný jaksi úsudek tvořit velmi, velmi pomalu a opravdu si počkat, co z toho bude nebo nebude. Pravda jako taková se hledá velmi těžko. Podívej se, když někdo spáchá trestní čin, policie to vyšetřuje, státní návladní to vyšetřuje, soud to vyšetřuje a ta pravda je vždycky malinko někde jinde.
Ano, tam máme každý svou pravdu. A na někom je, aby rozhodl, kdo má větší kus té pravdy.
Tak, ano, přesně tak to je.
No já když jsem hledala pojem pravdy v encyklopediích, tak jsem zjistila, že jsou to vlastně dost nesrozumitelné definice. Tak trošku našeptávají do lidského podvědomí, že pravda prakticky neexistuje. Ale já jsem přesvědčena o tom, že i takzvaná absolutní pravda existuje a rozhodně musí existovat. Například, když dítě přinese ze školy pětku, tak asi nikdo nebude přemýšlet o tom, že to je trojka. Nebo když bude v obchodě zavřeno, tak nikdo nebude říkat, že je otevřeno.
Ano, ale to není de facto pravda. To je zkonstatování skutečnosti. Protože to, že ti dítě přinese pětku, tak rozhodně nebudeš říkat, to je trojka. Ale budeš přemýšlet, proč tu pětku dostalo. A tady už se vlastně snažíš dopátrat té pravdy a to je strašně složitý. Mělo to dítě blbej den, měl učitel blbej den, byla to zrovna blbá látka, nebo byl vyvolán za trest a dostal úmyslně blbou otázku, nebo je opravdu tak blbej, že nosí samý pětky. Tady už je to hledání pravdy velmi složitý.
Tak to by mě takto nenapadlo, přemýšlet v těchto souvislostech hledání pravdy, proč ta pětka, nikoli ta pětka samotná. Ale když už jsme u těch jednotlivých příkladů, vyzvěme i ty, kteří nás poslouchají, ať nám řeknou příklad z vlastního života, jestli se setkali s neomaleností lží nebo pravdou a bylo to tak silné, že se s námi o to chtějí podělit. Na telefonním čísle 721 557 022 do studia, ale já teď poprosím tebe, aby si ty sám ze svého života a viděla bych ten život mezi šamany, kdy jsi se měl i učit, jestli šamanka, která tě měla všemu naučit, do všeho zasvětit a měl si se stát naprostým odborníkem na byliny, léčitelství, jestli i ona třeba někdy použila takovou tu, řekněme, milosrdnou lež, anebo jestli šamani mluví pravdu, protože nemají co skrývat a nemají tam žádné důvody cokoliv zamlčovat.
No, tak tady tě možná trošku překvapím. Šaman lže téměř stále.
Aha.
Velmi dobře zná přírodní úkazy. To znamená, že bohové se na nás zlobí a ono je zatmění slunce, že jo? Všichni slíbějí, že se budou chovat hezky řádně tak, jak mají, zatmění slunce přejde, je vám odpuštěno, bohové vám dávají ještě jednu šanci. Další věc je třeba, že když je člověk zraněn a vypadá to s ním velmi zlé, tak tady nastupuje ta milosrdná lež a to je, že vyženeme zlé duchy. Tak vyháníme zlé duchy, pereme se s nima, křičíme na ně, voláme kmen na pomoc, aby nám pomohl. A tomu člověku, protože to je otázka hlavně psychická, se výrazně uleví. Ale je to lež. Takže šamani lžou velmi často, ale lžou ku prospěchu kmene. Nikdy ne ku svému prospěchu. To znamená, že já třeba mě šamanka lhala velmi, že nemluví téměř španělsky a tak dále. A posléze jsem se dozvěděl, že nejenom, že mluví, ale že i umí číst a psát. A že takzvaně mezi bílými pár let žila. A tak se to prostě postupně všechno prozrazovalo. Ale její kmen to nikdy nesměl vědět, protože kdyby to její kmen věděl, tak si ji nebude vážit jako čaroděj. Takže šamani lžou hezky pěkně, lžou ku prospěchu kmene, používají různé, když je prostě potřeba, je tam nějaká psychická nemoc, tak se používají různé drogy, houbičky a tak dále, aby ten člověk si takzvaně to špatné, toho špatného ducha, který do něj vstoupil, odžil a aby ho opustil. Jsou to vlastně přírodní antidepresiva, by se dalo říct, ano? Aha. Ale je to zase lež. Ale ta milosrdná tomu člověku se výrazně uleví a tak dále a tak dále. Takže ano, asi tě to překvapilo, šamani poměrně často lžou.
Tak to musím říct, že mě překvapilo. Já jsem se vždycky dohadovala jen z historiky, o těch jsem tvrdila, že je to jejich subjektivní pravda, protože nejen, že dějiny píší vítězové, nejen, že každý historik má svůj subjektivní názor, který do té historie nějakým způsobem zapracuje, ale ta historie jako taková je velmi, velmi nepřesná. Je to podle pocitů těch, kteří se jí zabývají. Ale myslela jsem si, že šaman takovéto pocity nemá. Že je to přeci jenom někdo víc než jen obyčejný člověk a že vlastně to lhaní, to je věc, kterou vůbec nezná.
No, ono lhaní. Ono se tak jako nedá úplně říct, že to je lhaní, ale je to prostě pro prospěch toho kmene, to znamená, že když by třeba chtěl Indián mlátit svoji ženu, tak on si počká na určitou přírodní událost a řekne, vidíš, a tady tě bohové trestají a my tě tady nechceme, ty svoji ženu být nebudeš. To je to lhaní, že to není jenom jeho názor, ale že i bohové se zlobí. Jo? A jsou věci, kdy když se toho šamana zeptáš na rovinu, tak on ti na rovinu odpoví. On nemá problémy s tím odhalit sebe, svoje soukromí a tak dále. Ale musíš se ho zeptat. Například já, když jsem se ptal, říkal jsem jí, ty tady to máš všechno v hlavě, kdo s kým je příbuzný, aby spolu neměli děti. A ona mi říká, ne, já to mám zapsaný. A já jsem říkal, a jak to máš zapsaný? A ona vlastně vyndala něco jako rodovou kroniku. Bylo to ku prospěchu kmene. Aby se nebrali bratranci, sestřenice, neměli postižený děti a tak dále. Tak to je, jako by ona třeba si vymyslela, že není možné, aby tyhle ty dva se vzali nebo spolu měli děti, protože něco a něco zalhala. Ona neřekla, vy jste bratranec a sestřenice, jim by to bylo jedno. Rozumíš?
Ale když u nás říkáš, že každá lež jednou praskne, tak ano. Co u šamanů?
No, tak tam ne, protože to nikdo neskoumá a tý šamance se věří. Ta šamanka to opravdu musí dělat ku prospěchu kmene, ne své. My tady lžeme většinou ve svůj prospěch. To tam tak není. Tam je to opravdu ku prospěchu kmene, aby se v kmeni nerodili postižený mentálně jakkoliv děti, tak ona nedopustí, aby se mezi sebou brali příbuzní. A jak to udělá, co k tomu použije, je v celku jedno, protože je to ku prospěchu toho kmene. Nikoliv její, to může být jedno.
Říkáš, že u nás lžeme ku svému vlastnímu prospěchu.
Ano, většinou ano.
Jak ale poznám lháře, jak se mu bránit?
No, to víš, to je strašně složitý. Tam ti musí pomoct intuice, zkušenosti. Jako manžel ti rozhodně, nebo tobě ne, ale někomu jinému rozhodně manžel nepřijde říct, hele, já mám milenku. Kam jdeš? Většina chlapů se vymlouvá, jdu za Prantou, jdu za Pepíkem, jdu já nevím co. Já v jednom ze svých předešlých manželství, když jsem se rozhodl, že už s tou paní nechci žít a řekl jsem jí to a ona se rozvádět nechtěla, tak když jsem šel na rande a ona se mě zeptala, kam jdeš, tak jsem jí řekl na rande. A ona tomu nevěřila.
Ona zůstala v takovém tom svém světě, kdy věřila jenom tomu, čemu chtěla věřit sama.
Tak. A pak když si nikdy nic neřekl, já jsem říkal, jak to, že ne, já ti tady už 4 měsíce říkám, že chodím na rande. Jak to, že jsem ti nic neřekl? Aha, no já jsem si myslela, že si děláš legraci. To je tvůj problém. Ale tohle to udělá málo kdo. Víš,
a proč?
No proč? Protože ke svému prospěchu. Podívej se, já nelžu, ne protože bych žil v pravdě, ale protože si nic nepamatuju. Takže já jsem schopný ti říct, hele, já jdu s Prantou na šachy, a až mi řekneš za 4 dny, co dělá Franta, tak ti řeknu, já nevím, já už jsem ho 2 měsíce neviděl. Úplně v pohodě zapomenu, že jsem šel s Frantou na šachy.
Mm-hmm.
Proto nelžu, protože si to nepamatuju.
Tak to bych doporučila všem mužům.
Oni si to ale většinou chlapi mizerní pamatujou. Oni se taky časem prořeknou, že jo? Nebo se stane, že ten Franta přijde a řekne, prosím tě, kde seš, Honzo, teď já už jsem tě neviděl, neslyšel a manželka kouká, že jo? Takhle to většinou praskne.
A je to jenom to, že existuje něco mezi nebem a zemí, anebo je to jen zákon schválnosti?
Já si myslím, že ono něco mezi nebem a zemí existuje. A že takový ty, víš, ono se dneska ze vztahu hodně vytratila úcta. Ono, pokud si vážíš svýho muže, tak mu můžeš těžko zahybat. A pokud on si váží tebe, tak nejenom, že ti nebude zahybat, ale nebude tě titulovat zvířecíma podstatnýma jménama. Protože je tam určitá úcta. Ono se říká, že taková ta chemie, ta odezní do roka, potom by z toho mělo být přátelství v tom vztahu a měla by tam být ta úcta. Měla by si prostě toho svého partnera vážit a on tebe. A je úplně jedno proč. To prostě není třeba řešit. A ta úcta není. A dneska je to, mě třeba říkal jeden bohatý člověk, já už se tak těším, až ti budu večer sedět doma u televize, ta manželka mi dá tu dobrou večeři, já se budu dívat na fotbal a já říkám, a proč to neděláš ty? A on mi na to řekl, no, v mých kruzích se nosí mít milenku. Tak jsem mu řekl, mi tě líto, protože jsi stádové zvíře a děláš to, co ty všichni okolo. Já jsem si o tobě vždycky myslel, že jsi individualit. A tak to prostě je, ono je to moderní. Ono je moderní mít manželku, stálou milenku a občasné milenky. Mluvím samozřejmě o mladších ročnících. prostě se to nosí. A kdo to tak nemá, tak je v té společnosti tak trošku na okraji. A to je tragédie.
No, to ani nechci domýšlet, kam tedy naše společnost dospěla. Ještě, že můj manžel chodí rád domů a dává to najevo, protože to nevím. Ano, jestli bych chtěla hlídat, kam chodí, jestli tam, kam chodí, opravdu chodí, to už je potom situace, kdy není dobře ani jednomu. A je jedno, jestli lžou nebo ne.
Ano, přesně tak. A samozřejmě tam ta lež je prvotní, protože ten chlap to neřekne, jako jsem to kdysi říkal, já jdu na rande. Vymýšlí si všechno možný, pak to nedej bože praskne, že jo. Teď ta žena si musí připadat nejenom, že je podvedená, ale že je ještě za blbku, protože on jí vlastně vypráví úplný nesmysly. A teď to rupne, že to není pravda. A to je tragédie. A to je lež, která z 99% praskne.
Tak já si myslím, že většina politických lží také praskne, i když sice praskne, ale nic se nestane, nic to neovlivní a zřejmě se ani nic nezmění. Je strašná spousta politiků, podle statistik je to přesně 80%, kteří o sobě tvrdí, že jsou pravdomluvní, otevření a upřímní. Na to psychologové říkají, že jsou to ti, kteří svou vinu nedokážou unést sami a přenáší ji na ty kolem sebe. To je ta jejich pravdomluvnost.
Ano, je to tak, podívej se. Aby byl pravdomluvný, aby byl čestný, aby byl já nevím jaký, tak nemůže dělat politiku. Politika je věc, kdy se ani nesmí říkat úplná pravda. Jsou věci, které jsou tajné, přísně tajné a tak dále. Oni ani nemůžou tu plnou pravdu říct. Oni prostě jsou navyklí mluvit 10 minut bez předmětu, jenomže mluví, nic vlastně neřeknou. A to považují za pravdomluvnost. Takže úplně čestný, rovný, pravdomluvný politik podle mého názoru neexistuje.
Pokud tedy neexistuje, kdy poznáme, že politik mluví pravdu a kdy si myslíme nebo podle jakých indicí jsme přesvědčeni, že lže?
Podívej se, politici sami říkají, že v předvolebních kampaních nesmíte věřit všemu, co slyšíte. Oni se tam snaží dát všechno to nejpozitivní pro občany, já nevím co všechno, ale zapomínají nám doříct tu pravdu, že to vždycky nezáleží jenom na nich. A že oni můžou mít ten nejlepší úmysl a v ten okamžik, kdy to ze sebe vypouští, to možná myslí i trochu vážně, ale ona je potom realita úplně jiná. Takže takový to, my to uděláme, my to zařídíme, by mělo znít, my se o to pokusíme a potom tomu lze věřit.
No, když jsme u toho, že většina, třeba 95%, ať máme nějakou maličkou šanci malého procenta pravdomluvných, alespoň někdy pravdomluvných, tak potom si myslím, čím se máme řídit, nebo proč to říkají. Proč toho tolik říkají? Proč o tom nepřemýšlí a neřeknou jenom polovinu blížící se argumentačně nějaké pravdě?
Tak zaprvé oni o tom téměř vůbec nepřemýšlí, to všechno jim dělají PR skupiny, které jim ty proslovy píšou a tak dále. To je jedna věc, oni se to jenom naučí říkat. Za druhý je to vlastně proto, že oni něco říct musí, oni chtějí mít tu moc, chtějí být tím, čím jsou a potřebují ty davy trošku zmanipulovat. Ono je to tak malinko jakoby vymejvání mozku. A jak to poznáme, víš, můj děda vždycky říkal, keci nemají cenu, ukázaná platí.
Když hovoříš o těch davech, tak se dá říct, že už z historie víme, že hlas lidu není hlasem božím a ani téměř všeobecný názor nemusí být pravdou.
To je sice pravda, ale také platí jedno, já se omlouvám, takové trošku vulgární pořekadlo, a to je, kdo má lůzu, ten má moc. To znamená, kdo ovládá většinu národa, tak ten tu moc má. A to je prostě pravda.
Stejně tak se prý stokrát opakovaná lež stává pravdou.
To je to vymývání toho mozku. To je, když ti ten politik furt bude říkat, jak je to dobře, jak on to dělá dobře, jak on zatím jde, jak on, tak nakonec si řekneš, to není možný, on už o tom kecá rok. Tak to asi bude pravda. Ale tady zase trošku platí to, co říkal mi ten můj děda. Keci nemají cenu, ukázaná platí. Ukáž, přestaň kecat a ukáž. Ty jsi ukázal? No, klobouk dolů.
Když se podíváme na současnou politickou situaci, na současnou politickou scénu, tak pojďme si ukázat na nějakém příkladu pravdu, Aleš.
No, tak mi něco uveď, já ti to rozeberu.
Já bych zkusila třeba premiéra a prezidenta, protože to jsou nejdiskutovatelnější osoby současného politického dění. Je k nim nejvíc výhrad, nejvíce názorů a v podstatě mají ty, co jsou hodně slyšet, hodně negativní názory, takovou tu svou negativní pravdu. Ale možná by se k tomu mělo dostat ještě to proč.
Začneme panem premiérem. Pan premiér je dle mého názoru jeden z mála politiků, kdy k těm kecům je ta ukázaná. On slíbil, že přidá důchodcům. Přidal. On slíbil, že se postará o žáky. Postaral se. On slíbil, já nevím kde co, a to se také stalo. On řekl, že kdyby ta kalamita na D1 a on za ní byl zodpovědný, takže tam snad půjde sám mávat tou plácačkou, tak teď udělal něco, že D1 bude rychleji opravena a už se mu zase vyčítá, že to bude stát peníze. Ano, ale on jenom nekecá. On
ať udělá, co udělá, stejně je to vždycky špatně.
Tak. A to je jeden z mála, který něco řekne a potom to také udělá.
No ale v tomto případě mu to většina národa takzvaně nežere.
Jenomže ono je to právě o tom, že to je ta pravda, jak jsem ti říkal, která manipuluje davy. Podívej se, tady se pořád hovoří o Čapím hnízdě. Čapí hnízdo vzniklo v době, kdy pan premiér byl pouze úspěšný podnikatel a kdy bylo dovoleno, nebo jinými slovy, nebylo zakázáno to, co on udělal. A to, co tady není zakázáno, je vlastně povoleno. Tudíž on to udělal, jestli to bylo správně nebo ne, nevím, nejsem ani hospodářský analytik, ani právník, ale prostě udělal to. Ano, teď se mu to vytklo, on ty peníze vrátil a dál by se o tom nemělo mluvit. Prostě je to věc post factum, stalo se to a stalo se to v době, kdy on nebyl ani obecním politikem, natož teda ve vládě. Ano? To je jedna věc. Druhá věc, ty jsi to řekla sama. Ať udělá, co udělá, vždycky je to špatně. Proč? Protože to je tvrdý podnikatel, tvrdý obchodník, který má vizi, který si jde za tou vizí hlava, nehlava. On je ohromně pracovitý. Já ho teď jenom jaksi rozebírám, já nejsem jeho příznivcem, já nejsem příznivcem žádného politika, ale musíme věci, které jsou, uznat. To, co říkám, je moje pravda a myslím si, že platí i obecně. Je ohromně pracovitý, jde si za svýma ideálama a za svýma vizema a mám pocit, že pro obyvatele za posledních 30 let udělal on nejvíc.
To je tedy ta tvoje pravda. Pokud já budu mít svou pravdu, tak bych měla podle pravidel hledání pravdy s tebou diskutovat a tam bychom se měli někde sejít, nemusí to být ani 50-50, ale sejít a každý si z těch argumentů toho druhého vzít své.
Ano, přesně tak.
Ale taková společnost nejsme.
Bohužel taková společnost nejsme, protože my pořád se oháníme demokracií, ale my si neuvědomujeme, že demokracie je nejpřísnější řád, který existuje. My si pořád nejsme schopni uvědomit, že moje pravda končí přesně, nebo moje svoboda končí přesně tam, kde začíná tvoje. My prostě furt musíme remcat a furt se musíme cpát, kam nepatříme. Podívej se, tady se furt vyčítá, já jsem si tuhle náhodou pustil televizi a tam někdo z ODS říkal, zemi se tak dařilo, že poslední dva roky mohl být nějaký ten rozpočet ziskový. A já jsem se zamyslel, teď on ziskovej byl. To, že tam bylo naplánováno nějaký minus 40 miliard nebo co, a nakonec teda byl plus 2 miliardy, nebo já nevím, kolik, mě to nezajímá. Teď byl pro boha ziskovej. O čem se to furt bavíme?
Bavíme my se o tom, že se nám některá rozhodnutí premiéra a vlády nelíbí. Ovšem, když se vrátím k té demokracii, o které si hovořil před chvílí, tak většina občanů této republiky, někteří říkají, že jen spíš ta herecká a pěvecká většina, má představu o takové demokracii, kde budou platit jejich pravidla.
No, to je právě ono, no. Ale to je ono. Ničí pravidla nemůžou platit. Ta pravidla musí být pro všechna dostupná, splnitelná, stejně tak jako nároky. To je prostě... to je ono, to je ta demokracie. Ano, všichni chceme mít jenom práva a povinností se jaksi zříkáme a to je to špatně.
Demokracie to jsou pravidla, ale jsou to taková ta skrytá pravidla, která by měl dodržovat úplně každý. A hlavně jsou to pravidla, která by měla platit pro všechny a všichni by je měli přijmout. A jedno z pravidel je také úcta k autoritám a tím přicházím k panu prezidentovi.
No, pan prezident, funkce prezidenta je pro mě instituce. To znamená, je to, ať je tam kdo chce, je to někdo, koho musím uznávat. Je to prostě státní instituce. Když se podíváme tedy konkrétně na pana inženýra Zemana, pan inženýr Zeman je dlouholetý politik, který říkával pravdu, jestli si pamatuješ. Tím, že říkal pravdu, dostal sociální demokracii do čísel 32 nebo možná 33%, nevím už to přesně. On si teď tak trochu hraje. Oni všichni říkají, že prezident nic nemůže. Že prezident je pouze reprezentativní osoba. No tak on nám všem ukazuje, že prezident může. A že může zásadní věci. Jako je neodvolat, jako je jmenovat. Jako je, kdy on chce. Tam se všude píše, že by to mělo být jaksi v co možná nejkratším čase. Není tam nic specifikováno. Mně přijde zrůdné, že chce někdo podat na prezidenta žalobu pro velezradu. Pro boha živýho, kde to jsme? Co to je? Prezident je prezident. A jestli si pohrává, a jestli je mu dneska všechno jedno, protože ví, že další volební období již nemůže absolvovat, protože může být prezidentem pouze dvakrát za sebou, tak on si dneska trošičku hraje. A hraje si s těma politikama, kteří, jak bych to řekl kulantně, jak si svoje ambice zabalují do ambice státu, strany a tak dále, ale jsou to jejich osobní ambice. A on je dostatečně zkušený člověk, jednak jako člověk a jednak jako politik, aby tohle to odhalil. Podívej se, když byla smlouva mezi Zemanem a Klausem, tak oba dva to slovo drželi. Věc nevídaná. Oba dva se o tom někdy pobaví a řeknou ano, nesouhlasím s Klausem, ale držel slovo ano, nesouhlasím s názory Zemana, ale to, co slíbil a na co podal ruku, na to se dalo spolehnout. A to je to, co mě v té politice chybí.
Když jsi říkal, že pan prezident, když byl dříve v politice, v sociální demokracii, tak mluvil pravdu a tím dostal sociální demokracii na výsluní, tak se chci zeptat, znamená to, že když politik mluví pravdu, tak se mu to vyplatí?
Podívej se, politik, pokud alespoň z části mluví pravdu, tak se mu to samozřejmě vyplatí. To je to, co už jsem říkal, že to, že říkají, my uděláme, my zařídíme a tak dále, jsou keci v kleci. Oni by měli říkat, my proto všechno uděláme, aby se to podařilo. A pak jim budu věřit a budu je volit. Protože to nikdy nikdo nemá nad 50%, aby mohl vládnout sám. Vždycky je tam, co si pamatuju, nějaká koaliční smlouva, tomu se to líbí, tomu se to nelíbí. Teď všichni kritizujou, jak můžou komunisti podporovat druhýho nejbohatšího muže. No budeť by ne, protože tam, panečku, teďko hezky to, co se jim 30 let odmítalo, tak oni prosazujou a neprosazujou blbý věci. Zase, rozumíš, ten Babiš by to nedovolil, aby to byla nějaká zhovadilost. Prostě teď prosazují věci ze svého programu a dělají to dobře.
Já si kolikrát říkám, že když nemluví pravdu a nebo když dělají rozhodnutí, která pro tuto zemi nejsou zrovna nejlepší, jestli přemýšlejí také o tom, že v této zemi ale budou ještě dlouho žít a když ne oni, tak jejich děti a vnuci určitě.
Podívej se, já si myslím, že jejich postavení, i pokud by oni třeba v příštích volbách přišli, takže jejich postavení jim jednak zaručuje finanční nezávislost, posléze jim zaručuje kontakty, které nikdo z nás nemá a tak dále a tak dále. Takže ono se jim tady nikdy nebude žít špatně. To je jedna věc. Proč by tedy nad tím přemýšleli? Druhá věc, ono je to jako rozhodnutí, které jsou pro tuto zemi blbý. Víš, ono vždycky musíme počítat s tím, že je obrovské lobby, a vždycky to pro nějakou skupinu je výhodné. Že jsou to skupiny menšinové, to je pravda, a ty většinové, tedy to větší množství lidí, to je to, co jsem říkal. Kdo má velké množství obyčejných lidí na své straně, ten většinou vyhrává, protože za ním jde velká masa lidí.
Absolutní pravdou pro tuto chvíli je, že zazní písnička, která má název Jak zmírnit čas, a poté se k nám přidá Ivana Regina Kupcová-Sádlová, kterou už vidím přicházet do studia.
Zatím. Co když se léty vypad z kondice, co když si myslí, že jí zaplatím?
Dýchej z úboka, nech ty si nekousej, dej si víno, to bude v pořádku. Postel je široká, pustím tě na kousek, hlavně vůbec nemysli na matku. Dýchej z úboka, nech ty si nekousej, dej si víno, to bude v pořádku. Postel je široká, pustím tě na kousek, hlavně vůbec nemysli na matku. Jak zmírnit děs v duši nejistého chlapíka? Třeba, aby se uvolnil, voníš, i když nevoní. Jak zmírnit děs v duši nejistého chlapíka, který se dlouho s nikým nestýkal. A teď se třese tváří, se nešťastně, řekni si prostě úžasnej.
Vždyť si říká, že vypadám jak opice, můj plat je nízký, aspoň prozatím.
Co když se v léty vypad z kondice? Co když si myslí, že jí zaplatím?
Dýchej zuboka, nechte si nekousej, dej si víno, to bude v pořádku. Postel je široká, pustím tě na kousek, hlavně vůbec nemysli na matku. Dýchej zuboka, nechte si nekousej, dej si víno, to bude v pořádku. Postel je široká, pustím tě na kousek, hlavně vůbec nemysli na matku.
Jak zmírnit děs v duši nejistého chlapíka?
Tak to byla písnička Jak zmírnit čas. A já v tuto chvíli vítám Ivanu Reginu Kupcovou-Sádlovou. Ahoj.
Ahoj, ahoj, takže zdravím všechny posluchače a hlavně jsem to, přátelé, stihla, takže tady trošku prší, ale už tady sedím v absolutní pohodě v báječném studiu, ve studiu Helen, a zdravím všechny posluchače, trošku jsem ještě udýchaná, ale hlavně bych chtěla pozdravit naší kamarádku Vilmu. Takže Vilmo, zdravím tě, ano, je to ze studia Helen, ano, jsme tady i s Honzou a teď jsem na řadě já. Takže přátelé, je tady vaše Ivana Regina v podobě čarodějky, takže postavila jsem v rychlosti i magickou kouli, už zapaluju svíčky, vytahuju i karty, už tady leží a starožitné runy. Takže přátelé, můžete se na cokoliv ptát, kromě zdravotního stavu, protože nejsem lékař, to náleží lékařům, já se můžu pouze podívat na to, kolik máte energie. A měla bych tady ještě vzkaz pro posluchače z minulého vysílání, kdy se zeptali na malé dvouleté dítě. Já vám můžu jenom popřát hodně síly. Ano, moje odpověď byla taková, jaká byla, přeju vám hodně síly. Tak a vy, přátelé, ptejte se, a mám tady báječnou moderátorku, moji kamarádku Helenu, takže Helčo, jdeme na to, je to tvoje.
Ano, jdeme na to. Připomínám telefonní číslo do studia 721 557 022. To je tedy telefonní číslo, kde se můžete ptát Ivany Reginy Kupcové-Sádlové, jakou cestou se vydat na své životní křižovatce, jak se rozhodnout, činíte-li důležité rozhodnutí, nebo co udělat, aby se vám dařilo lépe, a další důležité otázky vašeho života. Než nám zavolá první volající, tak já Ivaně prozradím, o čem jsme mluvili celou první hodinu našeho vysílání, a to mluvili jsme o pravdě a o lži. Já bych ti teď připomněla výrok Jana Husa o pravdě, který řekl: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti. Je tento výrok pravdivý? Je platný? Dá se dodržet?
Tak, Mr. Jan Hus žil v trochu jiné době, takže to jsme se dostali do jiného století, ano, kdy on to ve své víře, ve svém přesvědčení hlásal. Jsme trošku v jiném, ano, máme rok
2019.
To trošku někde jinde.
Je to už hodně set let dál.
Trošku jakoby dál, to znamená, že jsme v zajetí teda virtuálního světa, jsme v zajetí konzumního krutého světa protkaného biznesem.
Což a velké manipulace.
Ale ne v takové síle a manipulace, o tom ani nemluvíme. Nicméně, pravda. Ano, Ivana Regina věští 40 let a hlásá pravdu, říká lidem někdy i krutou pravdu klientům, i když někdy musím po špičkách opatrně, tak, aby někdy opravdu musím šetřit, protože někdy vidím takový hrůzy, kdy musím být velice opatrná, během několika vteřin musím vycítit, co klient vlastně unese, protože nemůžu to každému napálit, když jsem tím známá, ale nemůžu to napálit každému hned úplně na plnou pusu, takže tam s někým se musím opravdu vyhrát. Nicméně pravdu říkám vždy. Nedávám planou naději, ale někdy opravdu tu pravdu musím po špičkách servírovat tak, aby to ten klient unes. To znamená, to je ta pravda. Pokud nejsem tázaná, sama se nikam nehrnu, to znamená mlčet je zlato. A i to je pravda. To znamená, že pravda má několik podob, několik tváří a každý vidíme svoji pravdu. Pravda vlastně v podstatě je energie, která mění barvy. To znamená, ty máš pravdu takovou, já takovou a přitom tvoje pravda je správná a moje taky. Když se na to podívá třetí osoba, řekne, holky, vy jste se zbláznili, teď je to takhle. Kde je pravda? Čili představme si pravdu jako velikou duhovou bublinu, která má několik barev, je pohyblivá, je vlastně pérovací a vždy je to kulatá. Je kulatá tak jako naše planeta, modrá planeta Země. A to znamená, že ta pravda, já bych řekla jinak, najdeme pravdu ve své duši, najdeme pravdu, aby jsme měli v duši mír. Pokud máme ve svém nitru, přátelé, ukažme si já, znova opakuju, dejte ruku tam, kde jste. Výborně. Saháte si na srdce. Ano, tam je vlastně, je to bod duše, která tam je. A tam je ta vaše pravda. Pravdy, když půjdete, lžete, sevře se vám duše, když se leknete, máte úzkost. Takže sami jste nejlepší barometr pravdy. Takže hledání pravdy je v tom, pokud hlásáte pravdu a máte v této části těla teplo, sílu, odvahu a žebojovnost, je to vaše pravda a je to správná cesta. Pokud kličkujete a máte sevřeno, že to sami sobě, na tož potom ostatním, je to k ničemu. Proto právě tady jsem zmínila duhovou bublinu, která je pérovací a záží na nás. Podobně vypadá duše, protože já ty aury vidím, proto vím i lidi, kteří odcházejí na druhý břeh a já bývám někdy u nich, což není pěkný zážitek, ale vím, jak to vypadá. Čili ano, ta pravda má několik tváří, několik podob. Takže hlásejme pravdu takovou, aby jsme neublížili a hlavně sahněme si, kde jsme já. Ano, jsme na srdci. Tam, aby jsme se měli dobře, v tu chvilku pravdu máme.
Máme otevřený e-mail. Mimochodem připomínám e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com a čtu tady vzkaz od Karla. Poslouchám povídání o pravdě a lži a chtěl bych dodat, pokud někdo opravdu po skutečné pravdě touží, je ochotný ji hledat a také poslouchat, měl by se svým vytrvalým hledáním začít v Bibli. Co říkáte tomuto vzkazu?
Zase, proč zrovna v Bibli? Hledejme pravdu v životě, tady určitě teda náš posluchač má pravdu, ale proč zrovna se odkázat na tuto literaturu? Tato literatura patří pouze věřícím, ne každý je věřící. Mimo jiné, teda pokud se nepletu, tak Bible byla několikrát přepsaná, ale to už bychom se dostali na jiné téma. To znamená zase, záleží, jaký kdo je víry. Starý a nový zákon, to bychom se dostali úplně kam jinam. Takže proč zrovna Bibli? Znova říkám, nejlepší barometr na pravdu je náš pocit, vnitřní pocit, to, co nám říká duše. Víte, ono, dívat se na pravdu v podobě alibismu, nekličkovat, myškovat, říkat polopravdy, ono to vychází někdy i kolik let. A najednou je cvak. A potom přijde účet. Účet v podobě osudové rány a já věřím 40 let, tak se první, co přijde, že mi přijde upakaný klient, já mám svůj kamenný ksichtíček a přemýšlím, dívám se do magické koule a dívám se tak, jestli budeš, já se podívám, za co to máš. A dostanu se 20-30 let zpátky a tam vidím průšvy, kdy si bylo ublíženo, dlouhodobě bylo trápeno nebo využíváno a najednou na tebe došlo. Teď se lituješ a chceš pomoct. Máte, že s takovým člověkem mám soucit? Vůbec ne. Opak je pravdou. Hledám řešení, je to moje povinnost. Ale nešetřilo ani omylem.
Když chodí klienti za tebou s jakými si problémy, myslíš si, že víš nebo dokážeš odhadnout, kdy mluví pravdu?
Jednak nikdy neodhaduju, vidím to v auře mezi dveřma, to znamená, řeknu, a dobrý den, vy jste mě přišli zkoušet, tak pojďte dál, jak to víte, vidím to v auře. To je první věc. Pokud někdo lže, to znamená, že ta aura péruje, takže já to tam vidím. To jsou zase, to by bylo na jiné téma, barvy, jakoby v auře, jaký barvy, co se znamenají. Takže tam já zjistím, ano, neříká pravdu, takže s úsměvem naslouchám a řeknu, no a teď si řekneme, jak je to opravdu. takže většinou, no to ne, tak já jenom okrajově, žádný okrajově, řeknu si to celé a já to řeknu za vás. Takže to je další věc, takže já mám to štěstí, že poznám, když někdo lže, a už to je báječně vidět, takže pro život jsem vlastně nepraktická a sama se sebou bych nežila, takže se mnou to je opravdu velmi těžké. No a potom, když já říkám klientům tu pravdu, ne každý ji chce slyšet, radši by každý pohádky, no já kávím a říkám opravdu číst nebudu. Takže pokud chtějí Ivanu Reginu a dozví se opravdu pravdu, tak mě můžou vyhledat a je překvapivé, jak se lidé pravdy bojí, já mám narváno.
Ano, to je takzvaná pravda za každou cenu, i když oni úplně moc nestojí a čekají, že uslyší krásnou lež, která jim vykreslí ten jejich život a nakonec je to tvrdá pravda, kdy se musí zapojit.
No se to hezky poslouchá, jenomže pak máme reklamaci, že jo? To znamená, že za 3 měsíce přijde klient a řekne, to se tak hezky poslouchalo a nic se nevyšlo. No a to přece by byla špatná reklama a ještě horší vizitka pro mě.
Ale
to
když...
Je 3 měsíce a ne 40 let.
Když jsi mluvila o tom, že lidé přijdou a ty víš, jestli to, co říkají, je pravda, tak... No. Tím dáváš najevo, že existují lidé, kterým se lhát nedá. Honzo, na tyhle lidi jsme zapomněli. Co ty na to říkáš? Jsou i ti, kterým se prostě lhát nedá?
Rozhodně. Jednak je to třeba, jak říká Iva, ona to vidí v auře. Já mám vždycky takový zvláštní pocit kolem žaludku, když mi někdo lže. A když je to dokonce třeba někdo z rodiny, tak jsem velmi neklidný při jeho proslovu. Obvykle nedávám najevo nedůvěru, ale oznámím, jak se zařídím. A posléze řeknu, no a ty pohádky si příště nech pro hodně malý děti.
Je to velmi složité, když potkám někoho, komu se nedá lhát, protože vždycky ví nejenom, co říkám, ale také, co si myslím, to znamená, co je skutečnost.
No složité to je, ale on si to málo kdo uvědomuje, že někdo takový také existuje. Ono takových lidí existuje víc. Jsou to lidi, kteří mají zvýšenou intuici, ty okamžitě poznají, že lžeš, jenom si s tím neví v tu chvíli rady. Ale pak se nad tím zamyslí a dokáží tu myšlenku zpracovat. Ale jakmile přicházíme a chceme lhát, tak nepřemýšlíme o tom, jestli ten druhý má nějakou intuici nebo něco, aby nám neuvěřil. Přemýšlíme o tom, aby ta lež byla věrohodná.
Mám známého psychotronika, je to kamarád, který mi vyprávěl o tom, že pozná vždycky, kdy ten člověk lže, nebo kdy zkresluje, kdy prostě nemluví pravdu. A říkal, že s tím se také velmi špatně žije. Že on vlastně nikdy nemohl mít žádnou partnerku a protože je sám, protože nemohla mít před ním žádná ani malá tajemství. On všechno věděl a to se nikomu nelíbilo, ani jemu, ale ani druhé straně.
To opravdu existuje, protože já když se podívám do aury kohokoliv a pokud mi říká někdo nepravdu, tak jsem za tyhle ta naučená, že jenom tolerantně mlčím, pokud se to přímo netýká mě. Ale pokud bych měla mít partnera vedle sebe, jakože čarodějnice a čarodějky podle historie většinou žijou sami a v ústraní, což se týká i mě, tak pokud bych měla mít někoho vedle sebe, no a nevidět auru to nejde, to znamená, že bych musela mít v sobě dnes a denně velký boj, abych řekla, to je polopravda. Nebo přímo lžeš. Takže to je strašně vážná situace. Těžko se s těma schopnostma žije, takže tomu pánovi velmi dobře rozumím.
Já jsem si říkala, že není možné, aby věděl vždycky všechno, co si myslí ti, se kterými se potkává. Ale několikrát mi na mém příkladu ukázal, že věděl, na co jsem myslela, i když jsem neměla samozřejmě důvod mu lhát, ale věděl, na co jsem myslela, i když jsem o tom nemluvila. To mě také znepokojovalo. Nechtěla bych žít s takovým člověkem, kdy nemůžu mít ani taková ta malá tajemství, nikoli lži nebo nějaké podvody, ale malá tajemství. Třeba, že jsem si koupila dneska boty, které stály 1400 a já budu tvrdit, že byly skoro zadarmo. zadarmo a že stály 400, protože vím, že manžel vůbec nemá představu o tom, kolik boty stojí. Ano, a tam by to nešlo.
Ano, to je běžný ženský trik a proto já tomu, protože já, pokud by mě to zajímalo, tak se mi ta cifra ukáže. Takže opravdu lidi, kteří mají tyto schopnosti, to mají v normálním, obyčejním lidském světě, životě, soužití velice těžké, takže lepší je žít opravdu v ústraní. Je to dar, jasnovidnost, to znamená, čteme myšlenky, ale z druhé stránky je s náma velmi těžký život, takže radši žijeme v ústraní. Ano, to je pravda.
A neměli by? Ano, doplň to, Honzo.
Řekni mi, proč bys měla manželovi říkat, že boty za 1400 stály 400? Já tomu prostě nerozumím. Já vím, že to tak je, ale vůbec to celoživotně nechápu.
Já ti to prozradím z ženského hlediska. Je to proto, že my chceme, aby neměl takový ten pocit, že jsme marnotratné a aby si řekl, že jsem vlastně koupila ty boty za ty 400 úplně výhodně a že jsem vlastně skvělá, protože umím šetřit.
Ano, takže to, co jsem říkal, lžeme proto, že chceme být trošku lepší, než jsme, trošku zajímavější, než jsme, ale je to úsměvné. Mě to nikdy nezajímalo.
Tak já musím říct, že mého manžela asi také ne, ale je to spíš pro ten můj pocit, než pro ten jeho.
Ano, musíš se prostě udělat ještě o maličko lepší, než seš.
Před sebou, ano.
Tak a vy, vážení posluchači, ano, jsem tady pro vás, Ivana Regina, mám tady připravenou magickou kouli, jsou tady karty a starožitné runy, takže můžete volat na telefonní číslo, které vám řekne moderátorka Helenka a já jsem pro vás připravená, můžete se ptát na cokoliv.
Já musím přiznat, že do e-mailové pošty přišlo celkem 27 žádostí o to, aby si jim vyvěštila, co je čeká, ale nechávám si to, kdyby se nechtěli ozvat po telefonu, protože všem jsem jim napsala, že mohou dnes do studia zavolat, nemusí prozradit své jméno, ani příjmení, ani datum narození. Velmi anonymně jim řekneš vše, na co se budou ptát. Ještě jednou opakuji telefon do studia 721 557 022. A ještě dříve, než zavolá první volající, tak se budu zase ptát, tentokrát na děti a jejich lži. Na dětech prý jde nejvíce poznat, když nemluví pravdu. Proč?
Ono i někdy dospělí to těžko ovládne, protože sice mimiku a řeč těla ovládnout můžeme, pokud jsme trošičku zběhlejší, ale co nikdo neovládne, jsou oči. A malé dítě, pokud lže, tak se ti nevydrží dívat do očí. Většina z nich ještě ho zaleje rumněnec nebo zčervená, protože lže. A dětské lži jsou jedny z mála těch nevinných lží. Jo? Je to takový jako, ty máš rozbitý koleno a monokl, ty si se právě... Ne, tatínku, já jsem upad. Prostě nechce přiznat, že dostal od někoho na kokos. To je opravdu ta úplně nejmenší lež. Potom s vrůstajícím věkem jsou ty lži horší. Petuješ? Ne, nepetuju a mám odřiny v pochvicích na rukách. Ale prostě dítě, tam to poznáš, většinou má ruce za záda, má žmoulá si ručičky, klopí oči, červená se, některé dítě se i trošku zakoktá, a hlavně po každý lže trošku jinak, protože si to právě tak jako já ještě příliš nepamatuju.
A co na to říká Ivka?
No tak já jsem od malička byla velmi zlobivé dítě a protože autorita mého otce byla poměrně dost, řekla bych, tvrdá, takže to nebylo přímo lhaní, ale to bylo sestavení scénáře tak, aby byl spokojen a prožíval jsem někdy velmi krušné chvíle tak, aby to odpovídalo jeho představám. Asi proto mi to zůstalo a dodneska píšu scénáře. Pokud byly zákazy, příkazy, museli být tak šikovně udělaný, abych přímo nelhala, kdyby to prasklo a přitom to odpovídalo jeho příkazu, byť jsem z toho měla zisk, a utekla jsem třeba naspívanou, kdy mi bylo pouhých 16 nebo 17, takže jsem měla v kapsách listinky, protože v hydrantu na mě číhaly cigarety, který jsem musela schovat potom zpátky, tak jako jsem se tam stihla odlíčit, narazit si čepici, protože rozhodně venku byla zima. No a místo do kina jsem skončila naspívanej, takže lístek od kina jsem utrhla ve výtahu a ukázala jsem, že jsem byla na představení.
Já bych se přeci jen vrátila k těm, kteří chtějí předpovídat. Bohužel zatím nikdo netelefonuje, ale tady z těch, kteří napsali a kteří napsali rovnou, že nebudou telefonovat, protože nechtějí, aby je někdo poznal, byť pohlasem.
Já to rozumím, samozřejmě.
Tak budu tlumočit alespoň zatím ty. Anička dělá práci, která jí sice moc nebaví, ale dá se říct, že jí jde. Přemýšlí o tom, jestli to ale není práce, kterou by měla opustit a vydat se jiným směrem. Jestli by neměla dělat něco jiného. Když se zkusíš na Aničku napojit, kde ji vidíš? Kde by byla úspěšná? Co by jí bavilo?
Milá Anička, jednak nemá dodělané vzdělání, takže to je jedna věc. Je tady i sociální nezralost navíc, co znamená, že Anička sice plány má, ale nemá odvahu změny. To, co tady dělá a moc jí dvakrát nebaví, ona, jak bych to řekla, potřebuje před sebou mít tahouna, to znamená parťáka, který by malinko zvednul sebevědomí. Ona se jakoby hledá, to znamená, že potřebuje vedle sebe někoho, kdo jí ujistí, že je dobrá, že je báječná a hlavně se rozvíjet. Tady to povolání, který dělá, tak je to opravdu jenom teda dočasná fáze, ale ať teďko změnu nedělá, protože zdaleka není připravená. Rok 2021 je pro Aničku rok zisku. Tady se rozbíhá absolutně jinak, ale teďko ať zůstává tady, kde je, protože teďko tady není posun. Pokud teď se rozhodne, tak já jdu pryč, budou tam starosti a bude těžko hledat práci. Takže přeju Aničce hodně síly, přeju jí, ať to všechno zvládá a hlavně, ať na sobě strašně moc pracuje. Ano?
A ten rok 2021, když bude pro ní tím...
Ano, rok změny, rok zisku a bude mít povolání, které ji opravdu bude bavit. Protože si se chodíme do zaměstnání pro to, aby jsme se uživili a aby jsme mohli žít, ale tak by to mělo být i naším koníčkem, anebo nás to uspokojit.
Mm-hmm. Pak je tady Jana, která má přítele a ptá se, jestli je to ten pravý, protože tlačí na svatbu a ona neví, jak se rozhodnout. Zřejmě píše tady, mám ho ráda, ale nevím, jestli se to dá nazvat i tím, že ho miluji.
Já tu nevidím až tak budoucí lásku ze strany Janičky. To znamená, že pokud by si toho člověka vzala, který na to tlačí, ona to tlačí, aby měl jistou. Pán je trošku žádlivý, ale umí to velmi dobře kontrolovat. Vidím tady trošku, že pán plánuje budoucnost, ale hlavně pro sebe, pro svoje pohodlí. Tady trošku vás asi, Janičko, zarazím. To znamená, že s tou svatbou opravdu nespěchejte. Naopak si vašeho snoubence vyzkoušejte. Sestavte modelovou situaci, kdy se bude muset projevit tak, aby to byl opravdový rytíř a zda v něm opravdu máte oporu. Já tady zatím vidím u vašeho snoubence, že upřednostňuje hlavně sám sebe. Vy jste velice tolerantní dáma, to znamená, že už teďko občas vás něco zarazí, ale protože ho máte ráda, tak mu to jakoby tolerujete, ale takovou tu bláznivou lásku tady nevidím. A ta vaše nejistota je oprávněná. Navíc je mi tady velmi milé, že máte docela intuici.
Mhm. No ale to si tedy nepotěšila. Ona má říct ne, pokud on klekne a požádá jí o ruku.
Vyzkoušet a pak si ho můžu vzít.
Pravdou je, že je lepší říct ne, než se rozvádět a absolvovat všechny ty špatné věci, které k tomu patří.
Přesně tak.
Do třetice použiju ještě jeden e-mail od Vlasty. Ta tady píše, jestli bude mít dítě. Je jí 38 a nic.
Tak. Tady, já tu vidím bílý pláště, tady mě to tady zastavuje. Děvče zlatý, touha po tom mateřství je silná. Je tady, já vidím bílý pláště, takže je tady pomoc lékařů. Pokud byste se pustila do reprodukovaného těhotenství, neboli oplodnění a posléze teda těhotenství, bylo by to hodně těžko udržitelné. To znamená, že teda byste musela absolutně teda jenom hajinkat. aby nám to ta děloha nevypudila ven ten plůdek, takže je tady 50 na 50. Chvilkama vidím šanci, chvilkama mlhovinu. Tady by to chtělo asi na osobní konzultaci, abych vám dělala do aury. To znamená, že tady musíme se podívat proč. To znamená, že jednak máte touhu být matkou a něčeho se zároveň bojíte. Takže vy sama se sebou nejste srovnaná. Takže nastavte si zrcadlo pravdy a tu odpověď sama najdete, čeho se bojíte. Ano, to znamená, že vaše biologické hodiny tikají, ale zároveň podvědomí máte strach. A to z čeho? Musela bych udělat podrobnou analýzu, abychom to mohli odblokovat. Jo?
To jsou zatím tři, které mi napsali. Já musím říci, že mohu vybrat další, ale v tuto chvíli dávám opět šanci těm, kteří mohou zatelefonovat a nemusí samozřejmě prozradit ani své jméno, ani věk, a to do studia na telefon 721 557 022. A aby tu šanci měli, to znamená dostatek času, pojďme si ještě povídat o pravdě a o lži. Myslíte si, že byste si dokázali vzpomenout na to, kdy vás někdo hodně ranil tím, že vám lhal? Honzo.
Tak ty víš, že teď momentálně prožívám období, kdy jenom hledím. Je to z nejbližšího kruhu rodinného, to je jedna lež za druhou. A musím říct, že ve čtvrtek jsem prožil takovou ohromnou lež, kdy ze mě bylo uděláno všechno to nejhorší na světě, co je, a ta lež byla vyprávěna mému 14-letému synovi a to mě ranilo velmi, protože to jeho ranilo.
A uvěřil?
Ne. Ne, protože my už jsme o všech těch věcech hovořili daleko dřív, kdy jsem mu i ukazoval dokumenty a tak dále, a přes toho to ranilo, přesto z toho byl velmi špatný a prostě furt jenom říkal, jenom jsem se modlil, aby přestali, a proč to vlastně dělá, proč je tak zlá. Já jsem říkal, to tak bohužel někdy je. A ranilo mě to, protože to ranilo je.
Zatím přemýšlej o tom, kdy jsi zalhal ty a bylo ti to moc nepříjemné a vlastně lituješ toho, že jsi zalhal. A já se během té chvilky zeptám Ivanky, co ona zažila za největší lež.
Za největší lež? Ono toho bylo asi teda víc, no, myslím si, že největší lež byla, kdy jsem imaginárně zmotnila si rande se svým tenkrát ještě manželem a bylo to tenkrát použití technikou přes nejmenované rádio, kde mi pomohly moderátorky. Takže on mi tvrdil, jak by mi byl věrný a že bez mě nemůže žít. Já jsem věděla, že totálně lže. Takže jsme prostě trošku předělali hrast, což si technicky jde upravit. No a pár telefonů a já jsem si s ním dala spicha v Karlových Varech. No, takže mi doma vyprávěl, že mají v sobotu výrobní poradu a že sám se na tu firmu může vykašlat, že je tam pořád. Já říkám, ježiš, to máš blbý, to je nepříjemný. V koupelně byl nadprůměrně dlouho, výjimečně navoněný, vymydlený, tradá pryč. No, takže jsme si hezky jako po telefonu dali spicha v Karlových Varech. V životě mě neviděl, krásná neznámá. No a během naší konzultace, teda ještě než mi na to nalíte, tak jsem se jí ptala, jestli je ženatý, to si se přiznal, ale co moje stará dělá, ani nevím, takže to ví, že jsem se musela držet. A navíc jsem si hlídala slova, aby tam nebylo použito jedno slovo, který on zná, i když tam byla změna zvuková. No a teď si tipni, jak dlouho v těch Karlových Varech v tom krásném hotelu čekal na někoho, koho nikdy neviděl.
Nevím, celý den.
Přímo 6,5 hodiny. Tak, vrátil se zpátky pološílený, já měla naklizeno navařeno, říkala jsem si, to se vám to nějak protáhlo, ty jsi z toho nervózní, tak to nemluvilo. Holky mi držely palce tenkrát ze studia, no a když jsme se potom rozvádili a teda povstaňte a jménem republiky bylo manželství rozvedeno, tak na chodbě stál jako bulík, já jsem mu řekla, hele, všechno ti odpouštím. Jenom jedno ti odpočistit nesmím a nemůžu. To je co? Já jsem řekla, ty víš dobře, že miluji lázeňský oplatky a to rande si měl se mnou. No, já jsem myslela, že ho majou.
No, a? Tak to tedy ano. A teď se pojďme dostat k tomu, kdy my jsme někomu zalhali a mrzí nás to třeba i teď, ještě po několika letech, pokud to bylo v dobách minulých. Tak co, Honzo, jaké zkušenosti máš ty?
No, to je právě to, co už jsem ti říkal. Já nelžu, protože si to nepamatuju. Takže já poslední lež, kterou si uvědomuju, že jsem vypustila, samozřejmě to okamžitě prasklo, bylo to, když jsem mamince lhal, že jdu někam úplně jinam, než jsem opravdu šel. A bylo mi 18 let a já jsem to oslavil. A asi po druhé v životě, nebo třikrát za život jsem byl opilý. A tohle byla ta jedna z těch epizod, kdy jsem se vždycky opřel o sloup a rovně jsem myslel jsem si, že rovně mašíruju domů. A když mě jako mamka říkala, ty jsi pil, tak jsem do poslední chvíle tvrdil, že ne. Ona to samozřejmě poznala a uvařila mi potvora slaný kafe. Mě bylo tak špatně od žaludku, já jsem zvracel snad 4 hodiny a pořád jsem jí říkal, maminko, odpust mi to, já jsem opravdu pil. Tak to je ta poslední lež, kterou si uvědomuju, jinak já fakt nelžu. No, já ani nemůžu, protože když se mě zeptáš za 2 dny, tak ti řeknu něco úplně jiného.
No, tak i tohle je taková malá lež. Co, Ivka?
No, tak já jsem jednou zatloukala, protože tenkrát jsme měli takový malý kasičky, takový soudečky. A tam jsme si měli třádat a když jsme něco si chtěli koupit, tak jsme to museli nahlásit. A já jsem měla strašně ráda takový ty sušenky princesky, tenkrát stály 50 halířů, no a mě bylo nějakých možná 7, 8 a já jsem vybrala celý ten soudeček, nakoupila jsem si hodně princesek a všechny se mi skoroupala. A taky nedělal kontrolu, kolik váží kasičky a moje byla dutá. No a já jsem ptal jsem, kdo to udělal, kdo to vybral, já tam stála jako bulí. Potom jsem řekla, že jsem ty je potřebovala. No a já jsem tenkrát místo, abych přiznala, že si šla koupit ty mlsnoty, tak jsem řekla, že se mi to vysypalo z kapsy, že jsem je všechny ztratila. A štěpalo mi svědomí hrozně dlouho. Ještě dneska, když o tom mluvím, tak je mi to trapný.
Tak já musím říct, že také nemám moc situací, kdy jsem zalhala, protože zastávám stejný názor jako Honza a to, že si nechci pamatovat, co jsem komu lhala a proto je lepší říkat pravdu, ať je jakákoliv, ať se s tím každý smíří. Samozřejmě to není ta zlá pravda, kdy někomu říkám věci, které ho uráží, ale takové to, že řeknu, co opravdu si myslím v těch zásadních věcech dění třeba kolem sebe, to tak je. Dokonce jsem za svůj život získala přezdívku pravda za každou cenu. Ale je to opravdu proto, abych si nemusela vymýšlet dál a dál a nabalovat jednu lež na druhou. Nicméně vzpomínám, když jsem byla také malá holka, a měla jsem chodit do lidové školy umění, protože se rozhodli ve škole vybrat některé talenty do lidové školy umění a mě vybrali, abych tam chodila na kytaru. Já jsem se tam těšila s tím, že se naučím 4 akordy a budu u táboráku hrát. Což se ovšem nestalo, začali jsme nejprve naukou a potom notami. Tak jsem se sama rozhodla, že to pro mě není a že ty 3-4 akordy se naučím sama a přestala jsem tam chodit. A doma jsem říkala pravidelně, že chodím do lidové školy umění a tam jsem nedošla. Potom se stalo to, že si tak doma hezky sedíme všichni a zvonek a za dveřmi ředitel lidové školy umění. Když jsem otevřela ty dveře, tak jsem myslela, že omdlím. Bylo mi jasné, co nastane. No a někdo nám zvoní, já vám to dopovím potom, protože to stojí za to. Ano, jste přímo ve vysílání, můžete mluvit, kdo volá.
Dobrý den, tady Honza Žatec. Já jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl mít otázku na to, já mám každodenní bolest hlavy a už to trvá 10 let, jestli to někdy přestane, anebo...
Já se zeptám, jestli to jde takhle po telefonu, nebo jestli potřebujete nějaké soukromé setkání s Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou. Co ona na to?
Asi stačí takhle do vysílání, já to zrovna poslouchám.
Tak dobře.
bolesti hlavy má několik příčin. To znamená, může to být od pohybového aparátu, špatné životosprávy, může to být i třeba přetažení, dlouhodobý stres, může to být i něco, co potřebujete odblokovat. Vy říkáte desítky let. No, já si myslím, že vám ještě tolik není, abyste řekl desítky let. I přesto teda tady, teďko trošku si udělejte pořádek ve vlastním já, to znamená, že co opravdu od toho života chcete. Víte, ono sebeovládání, a vy jste velmi silný člověk, je sice hezké, ale občas taky odblokovat, vyventilovat se, odreagovat se je velmi důležité. Já tam díky bohu nevidím nikde novotvar v mozku. Nevidím tam nikde nic, co by mě varovalo v orgánech. Ano, to je jediné, co vám můžu říct, protože to jsou sociální sítě.
To je důležité.
Ale jinak, tady vlastně malinko se zastavte a změňte prosím svůj životní styl.
Je to tedy spíše psychosomatika?
Ano.
Znamená to, že když se zastaví, přehodnotí a začne jinak, tak že bolesti pominou?
Jako doplňující léčba je fyzioterapeut, protože tam ta šestka, ten obratel trošku zlobí, ano?
Tak protože se nám spojení přerušilo, nebo dejme tomu, že volající zavěsil, tak věřím, že poslouchal všechny rady bedlivě. Já vám dopovím historku. Ředitel Lidové školy za dveřmi šel dál. Musím tedy ohodnotit, že mě neschodil, neřekl, že už jsem tam několik měsíců nebyla, ale začal s rodiči hovořit o mém velkém talentu a o tom, že ten nástroj, jako je kytara, není zřejmě ten správný a že bychom všichni společně měli vyhodnotit situaci a změnit hudební nástroj, ať si vyberu jakýkoliv, protože mám talenta, bude to stát za to. A já jsem si tehdy řekla, že vím úplně stoprocentně, že na bicí se v této škole neučí. A tak jsem řekla nahlas, že teda jedině na bicí. Načež ředitel Lidové školy mě velmi zklamal v uvozovkách, protože říkal, na bicí to tady někdo neučí, ale já sám jsem bubeníkem v tanečním orchestru, takže ty základy, ty tě naučím. Takže tě očekávám v pondělí ve škole. A já musím říct, že mě to tedy vyškolilo. Do školy jsem šla, na bicí jsem chodila, nakonec jsem skoro 30 let hrála v kapele na bicí, ale chodila jsem tam ne ani tak proto, že jsem chtěla umět hrát na bicí, jako proto, že jsem si říkala, že moje hrdost mi teď velí, že na ty bicí tam teda jdu, když už jsem to řekla.
Každopádně profesor hudby byl ti velký frajer.
Ano,
těžký
diplomat,
frajer. Diplomat a těžký frajer, ano.
No, tak, vidíš, jak se dá říct pravda jinak.
A to byla ale ta chvíle, kdy mě ta moje lež dohnala.
Ano, ano.
A od té doby musím říct, že vím přesně, že když udělám něco, co se nemá, to není jen, že si člověk něco přemyslí nebo něco neřekne, kde by měl říct, tak mě to vždycky potrestá. Znáte to, jak se říká, pán Bůh jí potrestal?
Ano.
Samozřejmě a cokoliv já udělám třeba, když budu mluvit za sebe, za nějaký průšvih nebo něco, co vlastně je špatně, tak u někoho to trvá 10 let, u někoho 5 let, já to mám do týdne zpátky.
Jsme na tom úplně stejně, já prostě, když vyvedu nějakou lumpárnu, a třeba úplně nevědomky, to člověk to nedělá schválně, ale prostě něco vyvedeš, plesk, a teď já se zamyslím a říkám, a kruci, a to mám přesně za to.
No ono se říká, že na každého jednou dojde, ale mně se také zdá, že u některých lidí to trvá velmi dlouho.
Proto u klientů, kteří mi tady slzí a tvrdí mi, že mají smůlu, se dívám, za co to máš. Ano, a pak můžu teprve pokračovat dál ve svých věštbách nebo prognozách, nazvíme to jakkoliv. Nikdy tam není hned prvotní soucit, protože jasně, že se nikdo ke mně nechodí smát, ale první, co je, že se podívám, ano, je tady problém, ale já se musím podívat na počátek. Za co to máš? Buď je to smůla, a nebo je to odveta za to, jak se léta choval špatně.
Takže to není vždycky, že to má za něco špatného, co v životě vykonal. Může to být i ta smůla.
Někdy ty dětičky jsou opravdu smolaři, a nebo jsou to příběhy z minulých životů, nebo je to sociální nezralost. To znamená, že vlastně to myslí dobře a nechají se zmanipulovat, nechají se ovlivnit, spadnou toho do toho absolutně nevinně. a jde s tím a potom ten problém kolik let.
Také když ještě zůstaneme u toho, že se díváš lidem do budoucnosti, pozor, možná to bude další zájemce. Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Poslouchám celou dobu, celý pořad, moc se mi líbí, ale přesto bych měla dotaz na paní Ivonku. Dělám ve firmě už delší dobu a dělám tam určitou práci, kterou jsem si vzala tak nějak jako dobrovolně na sebe, ale zajímalo by mě, jestli tu práci dělám dobře, a, nebo jestli bych ji měla radši předat.
Pokud ji předáte, uleví se vám, ale pouze na chvíli. Pouze na chvíli. Vy jste typický vůči typ. To znamená, že pokud si ulevíte předáním toho, co máte na zodpovědnost, tak to bude ulevíte, ale pouze na chvíli a pak toho budete litovat.
Takže jako tu práci, kterou dělám, dělám zodpovědně, nebo?
Máte jít dál, ano.
Dobře a mám jít dělat dál.
Ano, jak tak. Skončíte, uleví se vám a pak to budete litovat.
To jo, to jako skončit by jsem nechtěla, no, ale spíš se mi jedná, jako jestli to dělám dobře,
Já bych vás zastavila, pokud byste na to nestačila, pokud by tam byly nějaké nedostatky, okamžitě bych řekla, končete, je tady problém a nemáte na to. Což tady nevidím, takže to je v pořádku.
Takže žádné pochybnosti.
Ne.
Žádné pochybnosti o tom. Dobrý, poslední dobou jsem začala mít právě takové pochybnosti, jestli to dělám všechno správně. No. Je to přece jenom docela zodpovědný a...
Ne, já vás zastavím. Trošku se porozhledněte okolo vás. Víte, on totiž je tam trošku okolo vás, je tam závist, je tam trošku i faleš, to znamená, že to je to, co snímáte, a proto jste v postavení, kdy máte neklid v sobě a pochybnosti sama o sobě. Takže spíš se podívejte na své okolí, ano?
Aha, dobře.
Je velký vnitřní sílu, navíc jste vysoce inteligentní dáma, takže spíš se jenom rozhledněte okolo sebe a velmi pozorně.
Dobře.
Nenechat se vyprovokovat, nestratit nervy a pokračovat.
Tak.
Dobře. To je důležitý.
Tak děkuji.
Jinak pořád je dneska povídání opravdě, ale že je opravdu pěkný. A vždycky, když jsem se chtěla přihlásit nebo něco, tak mi bylo v zápětí odpovězeno.
Aha.
Se říká, proto jsem se do debaty nezamýšlela, ale teď už jsem říkala, musím, protože na chvilku bude konec, tak a chtěla jsem se na toto zeptat. Jinak je pořád opravdu perfektní.
Děkuji.
Budu poslouchat dál.
Tolik telefonát. A my se můžeme vrátit k našemu tématu. Když jsou ty předpovědi a říká se tedy, že nic není náhoda, dá se potom předpovídat, dá se to změnit, ta cesta?
Osud se úplně změnit nedá, ale dá se předpovědí, ať je to jakákoliv technika, je to úplně jedno, dá se hodně pozastavit nepříjemných věcí, dá se varovat, to znamená, že nechoď tam, zastav se, nejezdi tam, počkej. To znamená, že se dá hodně nepříjemnostem vyhnout. V životě máme vždycky možnost volby. Ano a ne. To znamená cesta hladká a cesta trnitá. Takže možnost volby. Pokud jsme netrpěliví, neukázněný, nerozvážný, většinou narazíme. Pokud ať je to jakákoliv technika mě varuje, a ty klienti uposlechnou a počkají třeba 3-4 měsíce, nebo rok, nebo 5, to už je jedno, tak potom na tom vydělají a vlastně tam je spokojenost. Pokud řeknou, ale prosím tě, babače, rodina, do toho nakecá, já do toho stejně jdu. No a potom mi přijdu ubržený za 3-4 měsíce, tak řeknu, aha, takže jste to neposlechli, tak co teď? A znova hledám další řešení, ano? Takže proto jsou ty prognozy. To ovšem neznamená, že musím ovlivňovat, manipulovat nebo diktovat osud, to v žádném případě.
Ten osud je vždycky na tom člověku, to rozhodnutí a také.
Něco máme k dispozičně, něco si bohužel zaviníme sami.
A když to vezmeme na procenta, zaviníme si toho hodně sami?
Ano, hodně si toho zaviníme sami, ano.
A čím?
Je to nezralostí, někdy to je, protože každý jsme jiný, každý človíček je originál, to znamená, že někdy to je, že se necháme zblbnout okolím, někdy to je tím, že třeba něco chceme hned, je to naše netrpělivost, ta touha je tak silná, že v tu chvilinku přestáváme myslet. Někdy tam ty emoce jsou tak silné, že opravdu zdravý úsudek a rozum úplně ustupuje. Záleží, v jakém prostředí se taky nacházíme. Samozřejmě záleží, z jakých okolností se rozhodujeme. To je taky velmi důležité. Takže tam těch faktorů je víc, ale možnost volby máme. Ano, a možnost volby vždycky jsou tam ty dvě cesty. Ano, správná cesta a ta špatná cesta. A tam záleží, kterou se dáme.
V tom případě mají největší štěstí ti, kteří jsou léčiteli nebo kartářkami, bylinkářkami, protože si ráno rozhodí karty, podívají se do koule a ví, co mají dělat.
Já se můžu maximálně podívat z okna, jestli venku prší, protože sama sobě si povoz vůbec nemůžu.
Ale proč?
Protože sahat sama sobě do podvědomí, sama sobě číst myšlenky, sama sobě číst v tom, co bude dál, v tomu se říká jasnovidost, to prostě hořičko nejde a ty to velmi dobře víš.
A jde to alespoň u rodinných příslušníků?
Velmi obtížně. Velmi obtížně, to znamená brácha, pokud po mně tady jindě a chce, abych se podívala na něco, tak začíná to hádkou, potom vydíráním, potom i sní čokoládu, myslím si, že mě tím naštve, že ty karty opravdu vytahu, nebo se podívám do koule.
A pak volám tobě.
A když mě hodně, hodně udindělá, tak občas se podívám, no ale potom ještě máme kamarádku Helenku, která to umí taky, no a máme kam zavolat.
No, já ale pořád tvrdím, že to neumím.
To je dobře, ano, výborně, skromnost nade vše. To znamená, že já tu branži dělám 40 let a můžu říct jedno, skromnost, mlčenlivost, nikde se nenatřástat, nikde se nepředvádět. To je strašně důležité, to znamená, že určitě nebudu říkat, já umím, já vám vyložím
a
já
chodí.
Tohle a ke mně chodí a ohánět se. Vy jste zmiňovali ve vašem pořadu i politiky, samozřejmě, že jsem vás měl na telefonu ve sluchátkách, když jsem běžela sem k vám do studia.
Ano.
To znamená, že vůbec jakoby k mně chodí a dělám i, mám i zahraniční klientelu a vůbec tím nikoho neoblouzuju. Prostě chce to mlčenlivost, ať těm jezdí jakýkoliv velmi známý osobnosti, jak ze strany show businessu anebo politické sféry, je to úplně jedno.
Tak já si myslím, že v tuto chvíli se blíží závěr a tak jen krátká věta na závěr od obou z vás. Nedá se nic dělat, další hovory už přijmout nemohu. Honzo, říká se pravda vítězí. Co to v tobě vyvolává?
No, že někdy vítězí, no. To jsou, rozumíš, to jsou prostě všechno fráze. Podívej se, ono se taky říká, s pravdou nejdál dojdeš, vždyť to není pravda. Pravda je věc, která, znovu opakuju, je subjektivní, to znamená tvoje vlastní pravda a jak si ji budeš nakládat, nebo jestli na ní budeš za každou cenu trvat, nebo jestli si necháš argumentačně vysvětlit, že tvoje pravda není tak zcela pravda, to je všechno na tobě. Samozřejmě, že člověk by měl být trošku jaksi vstřícný názoru toho jiného, protože pravda je vlastně názor. A když si ten svůj názor obhájíš, já se ti omluvím a velice rád ustoupím.
A Ivanko, má se říkat pravda za každou cenu podle tebe?
Pravda má několik podob, to už jsem říkala. To ano. Znamená, že pravda nebo můj názor, toť otázka. To znamená, že ano, budu říkat to, co vidím, to, co vnímám, zatím si stát budu, ale je to můj pocit, je to můj názor. Jestli to je vždycky pravda, to přece nemůžu já vědět, ale já to
tak ukáže vědět. Čas.
Tak.
Tolik, vážení posluchači, dnešní středeční s Helenou na rovinu. Ze studia se s vámi loučí Honza Savedra, ahoj.
Ahojky, nashledanou.
A Ivana Regina Kupcová-Sádlová, ahoj.
Ahoj, byla mi sama bezvadně.
Která se k nám přidala ve druhé polovině vysílání. Děkuji oběma za zajímavé myšlenky a názory, vám vážení posluchači za zajímavé telefonáty a za pozornost. Přeji vám všem klidnou druhou polovinu týdne, nevšední víkend a dobrou náladu. V pondělí ze studia Helen se opět těším na slyšenou.
O ránu řekla jsem pánu těch pár důvodů, co svádějí mě lhát. Sdělit mu toužím, proč já zlu sloužím a jsem symbolem všech úkladů a zrad. V mém čase dívčí tkví jedna z příčin, že chci spálená a v záště zlá jen brát. Násilnou láskou já přes oči s páskou prošla v létech svých, kdy má si dívka hrát. Já mohla kráčet v kostelích, já mohla svádět v kostelích, dnes však mám popa, má jen temný směr a cíl. Já mohla zpívat do triol, já mohla míchat vitriol, duši mou volba má od ráje odvrací. Já mohla lásku mužům dát, já mohla táty synům brát, dnes však má volba má jen temný směr a cíl. Já mohla stoupat k nebesům, já mohla mířit k nebesům, co vím. Odměna slibná až osoba vlivná zmizí v záhrobí a návod já jen znám. Jedová díka a už rakve bíka, hrobník zatlouká a já svůj žod už mám. V mém čase dívčí tkví jedna z příčin, že chci spálená a v zášti zlá jen brát. Násilnou lásku já přes oči s páskou prošla v letech svých, kdy má se dívka hrát. Dnes však mám volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla zpívat do triol, já mohla míchat vitriol, duši mou volba má od ráje odvrací. Já mohla lásku mužů dát, však mám volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla stoupat k nebesům, já mohla mířit k nebesům. To ví.
Snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.